Колеги, прохання займати місця, ми маємо почати без запізнень. Так я кажу, настільки незручно. До уваги всіх учасників слухань, на вході є роздаткові матеріали, в тому числі дорожня карта перехідного правосуддя. Ви в ході роботи нашого експертного обговорення можете взяти свої ці матеріали для ознайомлення. Доброго дня всім, шановні колеги. Ми сьогодні проводимо черговий захід публічний, пов'язаний з питаннями захисту прав людини в умовах збройного конфлікту. Тема перехідного правосуддя протягом останніх півроку часто звучить на різних публічних площадках, в тому числі за участю президента, на міжнародних форумах. І сьогодні наш захід організований Комітетом з прав людини спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини і за участю багатьох неурядових організацій, які беруть участь в напрацюванні механізмів і норм законодавства, які мають забезпечити захист прав людини в умовах збройного конфлікту в постконфліктний період. Ми працюємо до 14-ї години. По регламенту спікери мають по 5 хвилин часу. Ми відвели достатньо часу для дискусії і прохання всіх учасників дискусії займати максимум 3 хвилини. Ми постараємося надати можливість максимально всім бажаючим висловитися, тому прохання до всіх тримати регламент. Отже, вступне слово пані Нелі Яковлєва, заступник голови комітету.
Доброго дня, шановні колеги. Рада вітати усіх присутніх. Сьогоднішнє обговорення є логічним продовженням серії заходів, в ході яких ми шукаємо професійні відповіді на ті гострі питання, які зараз стоять перед суспільством. Власне, як забезпечити права людини у період врегулювання конфлікту та у постконфліктний період? Що має зробити держава для того, щоб зменшити страждання громадян і відновити усі права? Яким чином нам будувати засади спільного співжиття у період миробудівництва? Це всі ті питання, на які ми маємо знайти відповіді. Тому хочу зазначити, що дуже важливою є сама актуалізація дискурсу про перехідне правосуддя. Адже ми маємо на законодавчому рівні врегулювати ті явища та поняття, які виникли під час збройного конфлікту. Виробити принципи і засади притягнення винних до відповідальності і звільнення від відповідальності осіб, які брали участь у конфлікті. Маємо запровадити інститути комісії правди, тобто перед нами дуже багато завдань. В цьому концепті перехідне правосуддя має стати базовим концептом для процесів миробудівництва в Україні. Також ми маємо гармонізувати наше національне законодавство з нормами міжнародного гуманітарного права. Протягом останніх декількох місяців наш комітет організував або взяв участь у ряді заходів. Зокрема, це правозахисний форум подолання наслідків конфлікту «Порядок денний нового парламенту». Форум єдності в Маріуполі за участі президента України Володимира Олександровича Зеленського. Круглий стіл «Правозахисний план дій для нового парламенту». У жовтні місяці 2019 року комітет вперше провів п'ятиденне виїзне засідання у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, під час цих дискусій ми прийшли до певних висновків. Перше. Є ряд гострих, наболілих проблем, але які не потребують стратегічних політичних рішень. Зокрема, сюди ми можемо віднести усунення необґрунтованих перешкод в свободі пересування громадян через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Власне, для цього достатньо виділення фінансових ресурсів щодо забезпечення нормальної інфраструктури, зокрема санітарно-гігієнічні зони, медичні пункти, укриття від непогоди. Також достатньо гострим питанням стоїть відкриття додаткових КПВВ у Луганській області. Другою проблемою в цьому ключі є забезпечення гідних умов життя людей поруч з лінією розмежування. Для цього необхідно забезпечити безперебійне забезпечення продуктами харчування, відновлення комунальної інфраструктури, доступ до медичної допомоги і освіти, налагодження системи виплат пенсій та державних допомог людям. Власне, своєчасна реалізація цих завдань потребує комплексного моніторингу роботи КПВВ та умов життя людей у сірій зоні. І наш комітет вже спільно з неурядовими організаціями почав проводити цю роботу. Врешті-решт, третя проблема цього сектору – це вирішення пріоритетних проблем внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, реалізація майнових прав на тимчасово окупованих територіях, відновлення виборчого права внутрішньопереміщених осіб, що є прямою дискримінацією, та врегулювання питання користування землею, яка знаходиться у зоні операції Об'єднаних сил. Проте є стратегічні завдання, що потребують важливих політичних рішень, і вони мають базуватися на пріоритеті забезпечення прав людини. По-перше, це забезпечення прав і свобод громадян, які проживають на непідконтрольних територіях. Тут ми маємо на увазі спрощення процедур реєстрації документів українського зразка, освіта за українськими стандартами, виплата пенсій громадянам та державних допомог, які проживають на непідконтрольних територіях, забезпечення трансляції українського контенту на непідконтрольні території. Ми маємо також працювати над тим, щоб забезпечити потреби громадян, які проживають поруч з лінією розмежування. Адже фактично ці території наразі є певною міні-моделлю деокупованих територій. І вже сьогодні держава повинна створювати кадровий потенціал для тих людей, які у подальшому будуть працювати на цих територіях. Ми маємо дбати на цих територіях про два компоненти – про безпековий і гуманітарний. І тут не має бути жоден з них в пріоритеті. Адже два цих компоненти будуть запорукою наступних процесів миробудівництва і постконфліктної фази врегулювання. Тому, якщо ми будемо враховувати досвід постконфліктних держав світу, то сам процес миротворення, власне, є пошуком взаємоприйнятних рішень на шляху до досягнення консенсусу, суспільного консенсусу. Друга проблема в цьому секторі – це встановлення справедливості щодо жертв конфлікту. І тут, власне, тези є достатньо простими. Злочинці мають бути покарані, жертви збройної агресії повинні отримати репарації відповідно до стандартів міжнародного гуманітарного права. Також ми маємо подбати про відновлення історичної правди і гарантії неповторення. Держава має створити умови інформування громадян про витоки і передумови збройної агресії, а також про перебіг подій під час конфлікту. Усі реформи державного сектору, сектору безпеки, судової реформи, реформи законодавства повинні враховувати передумови, які призвели до збройної агресії, та встановлювати запобіжники для недопущення таких подій у майбутньому. Варто зазначити, що зараз потрібна потужна інформаційна кампанія, що повинна мати на меті два завдання. Перше – це максимальне врахування міжнародного досвіду, для того, щоб ми змогли створити українську модель перехідного правосуддя. І по-друге, це формування позитивного сприйняття термінів, самих номінацій, таких як перехідне правосуддя, комбатанти, амністія тощо. І таких термінів у нас буде достатньо багато. Ми маємо звикати до повсякденного їх використання. Тож, шановні учасники нашого експертного обговорення, запрошую вас до плідної дискусії і бажаю нам сьогодні результативної роботи. Дякую.
Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього круглого столу. Передовсім хотів би подякувати Верховну Раду України і, зокрема, особливо Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у відповідних областях та РК і національних меншин і міжнаціональних відносин за постійну увагу передовсім до проблеми, з якою стикаються люди у зв'язку з збройною агресією, наслідками цього конфлікту, і з питаннями щодо подолання наслідків цього конфлікту. І сьогодні якраз ми маємо експертне зібрання і експертне середовище, яке безпосередньо бере участь в виробленні і законопроєктів, і засад перехідного правосуддя, які стосуються передовсім захисту прав людини в умовах збройного конфлікту. Ви знаєте, що на рівні парламенту 17 жовтня цього року була створена тимчасова спеціальна комісія з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. І якраз члени цього комітету є серед організаторів сьогоднішнього зібрання. 7 серпня цього року була створена указом президента України комісія з питань правової реформи, і одна з робочих груп цієї комісії якраз має фокусом саме підготовку реінтеграції або концепції реінтеграції тимчасово окупованих територій, в основі чого лежить так само і стратегія перехідного правосуддя. Зокрема, ця робоча група має три фокуси роботи. Це передовсім аналіз законодавства і пропозиції конкретних законодавчих ініціатив щодо стосовно усунення передовсім дискримінаційних положень щодо осіб, які потерпають від наслідків результатів конфлікту, спричиненого Російською Федерацією на сході України і анексією Крима. Другим важливим напрямком є напрацювання концепції перехідного правосуддя і власне створення стратегії в розробку цієї концепції щодо наступних кроків на державному рівні. І третім важливим стратегічним завданням є розроблення пропозицій до стратегії деокупації тимчасово окупованих територій і анексованого Криму, і повернення їх під юрисдикцію і контроль України, і реінтеграція, максимальне включення населення в сьогоднішню українську реалію. Ми ці завдання виконуємо спільно, і, зокрема, Українська Гельсінська спілка з прав людини має за підтримки програми USAID права людини в дії великий напрямок роботи, якраз спрямований виключно і сфокусований на питаннях подолання наслідків конфлікту на Донбасі і в зв'язку з анексією Криму. Відповідно, були розроблені, напрацьовані методології експертизи законодавства України і відповідних нормативно-правових актів на відповідність міжнародному гуманітарному праву та засадам перехідного правосуддя, зокрема, коли йдеться про права осіб, що потерпають від наслідків збройної агресії. І ця методологія зараз перебуває в такому пілотному моделюванні, і за результатами цього буде відповідно запропоновано вже для використання для органів державної влади. Як сказала пані Нелі Іванівна, всі чотири засади перехідного правосуддя будуть сьогодні розглянуті окремо, і побудована програма саме таким чином, щоб ми звернули увагу на кожен із основних компонентів, який лежить в засадах перехідного правосуддя. І, власне, ми додали до цього ще один компонент – це діалогові ініціативи, які так само потребують окремого фокусу уваги. І, зокрема, проблема побудови загальнонаціонального діалогу вже піднімалася і озвучувалася на різних майданчиках на згаданому вже сьогодні форумі єдності в Маріуполі під час другого міжнародного форуму щодо Східної України. І я хочу зауважити, що разом з Комітетом Верховної Ради ми будемо сьогодні фіксувати всі пропозиції, які можуть лягти в роботу і робочої групи, і Комітету Верховної Ради для того, щоб покращити і, зокрема, сформулювати конкретніше пропозиції щодо реалізації засад перехідного правосуддя саме в умовах української моделі. Я запрошую вас до діалогу, і, зокрема, як член робочої групи, буду фіксувати всі ті напрацювання і пропозиції, які сьогодні будуть висловлені, щоб вони стали так само матеріалом для роботи робочої групи і для подальшого формування конкретних рис концепції перехідного правосуддя в українській моделі. Запрошую до роботи. Дякую. І передаю слово модератору пані Олені Сімеркін.
Отже, колеги, перша тема – притягнення винних до відповідальності. По цій темі достатньо тривалий час вже є дискусія на рівні парламенту в тому числі. Тож наші спікери сьогодні представлять і частину ініціатив, які є в парламенті, і альтернативні точки зору на цю тему. І прошу всіх, хто буде брати участь в дискусії, піднімати руку, представлятися 3 хвилини. Пані Дар'я Свірідова, перша заступник постійного представника президента Автономної Республіки Крим.
Доброго дня, колеги. В першу чергу, насправді, я дуже хочу подякувати за цей захід сьогодні, бо, як на мене, в принципі, сам факт винесення питання необхідності запровадження моделі, національної моделі і концепції перехідного правосуддя є надважливим в першу чергу сьогодні. Ми можемо прийняти будь-який документ, але якщо суспільство не буде розуміти його змісту, якщо суспільство не буде приймати його, на жаль, моя особиста думка, що такий документ буде доволі важко імплементувати і запровадити в життя. Я дуже хочу вірити, що сьогодні всі представники всіх гілок влади дійсно прагнуть до того, щоб подолати наслідки збройного конфлікту, не маніпулювати на цій темі, не спекулювати на темах, які дуже болючі для жертв збройного конфлікту. І, безумовно, тема відповідальності є, мабуть, однією з найскладніших тем, в тому числі для публічної комунікації, і в тому числі однією з з найбільш важливих, можливо, в рамках концепції перехідного правосуддя. Що стосується сьогодні безпосередньо позиції представництва президента в Автономній Республіці Крим, то, мабуть, вперше взагалі в державних документах, саме в указі про роботу представництва і про наші повноваження в жовтні цього року було чітко визначено, що саме на нас, в тому числі в рамках роботи президента, покладено напрацювання і пропозицій щодо концепції перехідного правосуддя. Таким чином, сьогодні і безпосередньо представник президента ВРК Антон Кориневич, і я є членами комісії, про яку вже зазначав пан Олександр Павліченко, комісії при президенті України з питань правової реформи, а саме група, яка буде опікуватись питанням змін законодавчих в сфері реінтеграції тимчасово окупованих територій. І безпосередньо, дійсно, питання перехідного правосуддя є, мабуть, одним з ключових питань, яке сьогодні знаходиться на розгляді нашої робочої групи. Я дуже сподіваюся, що в тому числі це питання буде після затвердження комісією винесено і на розгляд президента безпосередньо, і буде президентом безпосередньо вже винесено на розгляд суспільства і громадськості. Але дуже важливо, що сьогодні захід проходить безпосередньо в рамках будівлі парламенту, бо ми з вами розуміємо, що питання відповідальності, питання ефективності розслідування злочинів, вчинених в рамках збройного конфлікту, питання невідворотності покарання за злочини, вчинені в рамках збройного конфлікту, всіма сторонами цього конфлікту, це безумовно питання, яке вже найближчим часом буде підніматися в парламенті. Більш того, воно піднімалось фактично в парламенті минулого скликання, але ми бачили, які серйозні дискусії точилися навколо визначення мір відповідальності або звільнення чи амністії за будь-які форми співпраці з окупаційною владою. Але, як на мене, важливим фокусом уваги як концепції перехідного правосуддя, так і народних депутатів має бути в першу чергу в контексті відповідальності і невідворотності покарання за злочини саме питання воєнних злочинів, злочинів проти людяності, найтяжчих злочинів, вчинених в рамках збройного конфлікту. Безумовно, сьогодні це наріжний камінь навколо якого точаться дискусії як в суспільстві на підконтрольній території України, так і, безумовно, погляди населення окупованих територій звернуті на владу України, які очікують зрозумілих відповідей на те, хто і яку відповідальність буде нести за будь-які форми співпраці з окупаційною владою. Але ми маємо розуміти, що яке б рішення про види політичної правової відповідальності за такі форми співпраці не було прийнято в майбутньому парламентом, ми маємо розуміти, що воєнні злочини, найтяжчі злочини, вчинені в рамках збройного конфлікту, винні за вчинення цих злочинів мають бути притягнені до відповідальності, і такі злочини мають ефективно розслідуватися сьогодні Україною. З того, що вже зроблено, мені здається, є гарним повідомленням і меседжем суспільству щодо намірів держави дійсно проводити ефективні розслідування таких злочинів. Це, безумовно, наприклад, створення департаменту в рамках Генеральної прокуратури України щодо розслідування злочинів, вчинених в рамках збройного конфлікту. Сьогодні такий департамент створений. Ми, безумовно, розуміємо певні складності в роботі цього департаменту, виклики, які стоять перед ним, але це дуже важливо і в контексті побудови миру. Дуже часто, насправді, про концепт перехідного правосуддя, і це є теорія перехідного правосуддя, що, безумовно, transitional justice, ми можемо казати про це, про запровадження перехідного правосуддя саме після відновлення контролю над територіями. Але, мені здається, сьогодні і держава, і суспільство, і експерти мають потенціал і необхідність піднімати і запроваджувати окремі механізми як щодо компенсації жертвам, як щодо системного реформування сектору безпеки, так і, що найважливіше, відповідати на питання, що очікує населення після відновлення контролю, бо самі відповіді на ці питання є фактично одним з інструментів побудови миру і деокупації фактично цих територій. Завершуючи свій виступ, я б хотіла ще сказати, що, мабуть, ще два важливих питання, які все ж таки теж постануть перед парламентом, і які нам би хотілося звернути увагу народних депутатів, це, безумовно, в контексті питань відповідальності за злочини, вчинені в рамках збройного конфлікту, це питання необхідності ратифікації Римського статуту і питання необхідності імплементації до національного законодавства міжнародного гуманітарного права, да, і так звані закони так званий законопроект про воєнних злочинців вже був у парламенті, і, на наш погляд, безумовно, він потребує спільної роботи і правозахисних організацій, органів державної влади, і народних депутатів, але ми маємо всі чітко усвідомлювати, що ми маємо імплементувати норми міжнародного гуманітарного права в власне кримінальне законодавство, і відповідальність за розслідування цих злочинів у 90% випадків все ж таки буде лягати на плечі саме органів влади держави Україна.
Дякую, Дар'я. Максим Тимочко, УКСПЛ, адвокат.
Доброго дня, шановні колеги. Я продовження того, що сказала Дар'я. Але спочатку декілька тез, що кримінальна відповідальність за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права під час нашого конфлікту з Російською Федерацією, воно розглядається в двох аспектах ключових. Перший аспект – це національний рівень, і це рівень нашого кримінального кодексу, нашого кримінально-процесуального законодавства. І в цьому контексті я дуже покладаюся на те, що сьогодні присутні представники Генеральної прокуратури трошки прокоментують про те, які є проблеми. Я можу в загальних рисах окреслити, що у нас є відповідальність за серйозні порушення звичаїв ведення війни, передбачених статтею 438 Кримінального кодексу України, і ефективність притягнення до відповідальності за це, за ці правопорушення можна яскраво простежити щодо кількості винесених вироків на підставі цієї статті. Поки що це один вирок за всі 5 років збройного конфлікту. Проблем дуже багато в цьому контексті, тому що не така складна є робота адвоката або прокурора, як робота слідчих працівників. І в цьому у нас є дуже великі проблеми, тому що слідчі працівники не поінформовані ані з справа з міжнародного гуманітарного права, і взагалі можна стверджувати про низький рівень підготовки, тому що ті матеріали, які ми бачимо зараз в кримінальних провадженнях відносно катувань або вбивств наших клієнтів, яких супроводжує Гельсінська спілка з прав людини, ми бачимо про те, що слідчі органи працюють дуже неефективно, і причиною цьому є, як я вже сказав, і загальний рівень підготовки, так і незнання норм МГП, і через що вони не можуть розслідувати воєнні злочини. І в чому виникають і інші проблеми, які, з якими стикається Україна в цілому, навіть в тому числі щодо виконання позитивних зобов'язань держави, наприклад, за статтею 2 і 3 Європейської конвенції з прав людини, це право на життя і заборона катувань, тому що коли є необхідність того, щоб наші правоохоронні органи надіслали, поінформували Російську Федерацію про те, що вони катують або вбивають наших людей, в цьому є проблема, тому що це буде встановленням зв'язків з або окупаційною адміністрацією, або встановлення зв'язків з державою-агресою. Насправді це міф, нам потрібно навпаки це робити для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності хоча б на рівні Європейського суду з прав людини. Інший аспект, якому розкривається відповідальність за серйозні порушення звичаї ведення війни, це рівень міжнародний. І це те, про що говорила Дар'я, це Міжнародний кримінальний суд. І тут у нас є ще більш серйозні проблеми. І я хотів би сьогодні почути думки всіх колег, які тут присутні, з приводу ратифікації Римського статуту, тому що у нас є дуже велика кількість міфів про те, що Міжнародний кримінальний суд вплине на українських військових і що це буде негативно. І причому автори цих ідей забувають про те, що юрисдикція суду вже визнана Україною в двох деклараціях, що було зроблено попереднім парламентом, і МКС має право розслідувати воєнні злочини, вчинені після 20 лютого на території Криму та на території Сходу. І відсутність ратифікації створює для нас проблеми, адже подумайте самі, чому Офіс прокурора повинен розслідувати і починати розслідування щодо злочинів на Донбасі і в Криму, якщо Україна сама не впевнена, що суд повинен це робити. Якщо ми не впевнені в цьому, то Офіс прокурора не впевнений в цьому вдвічі. І цього разу, через декілька днів, українська делегація в Гагу знову відправиться з розумінням того, що статут не був ратифікований, і ми там знаходимося щось на кшталт білої ворони, тому що ми лише визнали обов'язки відповідно до Римського статуту. Якихось конкретних прав у нас, на жаль, немає. І тому я залучаю до дискусії з приводу висловлених мною тез, і я також попрошу в подальшому Олега Анатолійовича Мартиненка висловити свою позицію з приводу амністії, тому що він є експертом в цьому питанні. Я, на жаль, не маю цих знань, але знаю, що сьогодні присутні багато авторів інших ініціатив, альтернативних з приводу амністії і по завершенню збройного конфлікту, тобто як і кого притягувати до якої відповідальності, які рівні існують цієї відповідальності. Тому залучаю до роботи і передаю слово своїй колезі Надії Волковій.
Надія Волкова.
Дякую. Вітаю всіх. Дякую Українській гельсінській спілці за запрошення. Ну, колеги здебільшого вже озвучили основні тези. Єдине, що на чому я б хотіла сфокусувати свій виступ, це на зобов'язаннях України відносно міжнародної юрисдикції, яка існує внаслідок подання двох декларацій до Міжнародного кримінального суду. І, як вже зазначив Максим, попереднє вивчення ситуації відбувається Міжнародним кримінальним судом Офісом прокурора з 2015 року. І відповідно, Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію щодо розслідування злочинів на українській території. Єдиний аспект, який є ще важливим в цій ситуації, це саме принцип комплементарності, який є основоположним принципом в Римському статуті, і якого мають дотримуватись всі держави, на території яких діє юрисдикція Міжнародного кримінального суду. Що це означає? Це означає, що Міжнародний кримінальний суд не може розслідувати абсолютно всі злочини, які скоювались на територіях під час конфлікту. І велика левова частина цих розслідувань покладається на самі держави. Тобто це означає, що держава має впровадити такий ефективний механізм, який забезпечить розслідування всіх міжнародних злочинів, які скоювались на території під час конфлікту, окрім тих, які держава не може або не здатна розслідувати самостійно. От саме виходячи з цієї тези, я і пропоную всім учасникам поміркувати над тим, який саме має бути механізм в Україні. Адже ми говоримо про те, що в нас дуже багато проблем існує зараз наразі зі слідством. Ми маємо ситуацію, коли впродовж шести років останніх ми нарахували близько 7 різних слідчих органів, включаючи прокуратуру, в якої була слідча функція, і наразі з 20 листопада її вже немає, розслідували злочини. Ми почали досліджувати цю тему і виявили, що між цими 7 органами слідчими фактично не існує ніякої координації. Кваліфікація відбувається дуже хаотично і немає стратегії або тактики щодо того, як кваліфікувати ці злочини, відповідно до чого кваліфікувати їх. Адже в нас досі діють норми кримінального кодексу, які застосовуються в мирний час. І настільки, наскільки ця фраза є досить заїждженою і дуже багато повторюваною, мало хто розуміє, що насправді це є велика проблема. Тому що слідчі опиняються в такій ситуації, коли їм потрібно не те, що обирати з того що, нормального, що є, а просто підганяти під те, що вони можуть підігнати. Тобто, наприклад, у нас поліція розслідує, наприклад, там, я не знаю, катування, викрадення і катування людини по 146 статті. В той час, коли прокуратура те саме провадження за тими самими фактами розслідує відповідно до 438 або 258 статті. Тобто цей хаос призводить до того, що в нас взагалі немає ніякого результату щодо того, як проводяться ці розслідування. Наступне, окрім цих кваліфікацій, звісно, що відбувається дублювання. Дуже багато органів дублюють роботу ту саму за тими самими фактами. І врешті-решт це не призводить взагалі ні до якого результату. Ідея полягає в тому, щоб все ж таки ми якось консолідували всі ці розслідування, перекваліфікували їх. Для цього створили відповідну правову рамку, яку саме може забезпечити засади перехідного правосуддя. Так само відповідно координувати нашу слідчу роботу з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. Тобто ця вся робота це дуже великі об'єми і дуже потребує дуже багато експертних знань і кваліфікацій. Все це призводить до того, що власне наразі ми маємо ситуацію, коли ми просто не знаємо, з якого боку підходити, що є пріоритетом, а що не є пріоритетом. Ну, власне, вже перший крок зроблено, як Дар'я казала, зазначила, було створено департамент, вся робота, яка була проведена до цього слідчими органами, буде консолідуватись саме в цьому департаменті. Ми сподіваємося, що їм вдасться навести лад, звісно, що ми їх будемо підтримувати і надавати ту допомогу, яку ми можемо надати, яку ми компетентні надати, але держава Україна має все ж таки інституційно підтримувати цю роботу і не те, що не заважати, а навіть сприяти і допомагати якомога краще, якомога швидше. Тому що насправді час вже пройдено багато, 6 років, конфлікт триває, це, звичайно, ставить додаткові перешкоди, але все ж таки це не означає, що ця робота не має робити сьогодні, і зараз, і вчора. Дякую.
Дякую спікерам. Отже, у нас викреслили зараз 3 основні блоки питань, власне, про які ми вже тривалий час говоримо. Перший блок – це законодавство, тобто створення правових основ. У нас частина актів законодавства, в принципі, вже напрацьовані у вигляді законопроєктів. Один зараз в парламенті прийнятий в першому читанні законопроєкт, який гармонізує кримінальний закон з міжнародним гуманітарним правом, закон про воєнних злочинців. Другий законопроєкт – це засади державної політики захисту прав людини в умовах збройної збройного конфлікту. Цей документ з 17-го року розроблявся Офісом омбудсмена і неурядовими організаціями, потім включені були центральні органи виконавчої влади, потім цей документ був переданий комісії з питань президента, і наразі він опрацьовується зараз в Офісі президента. Другий блок питань пов'язаний з інституційним забезпеченням органів досудового розслідування, якість розслідування. І третій блок питань – це кваліфікація слідчих. Зараз у нас починається дискусія. Пані Ірина Геращенко, потім Олег Мартиненко. Будь ласка, піднімайте руки.
Дякую. Дякую організаторам за сьогоднішню організовану дискусію. Очевидно, що країна сьогодні політично живе в очікуванні 9 грудня, коли відбудеться, згідно анонсу, форум в нормандському форматі. І є таке перечуття, що, на жаль, ключовими темами там можуть стати не безпекове, не гуманітарне питання, а виключно політичний блок Мінських угод, де Україну будуть тиснути для прийняття закону чи нового, чи пролонгації про особливість місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областях, а також закон про амністію. Очевидно, що закон про амністію дуже тісно має бути пов'язаний взагалі з проблематикою перехідного правосуддя і давати відповідь на питання справедливості і відповідальності. Що мене турбує? Ці закони такої глибини, такої делікатності і дискусійності для суспільства, які можуть просто розколоти і залу, і суспільства, не можуть апріорі прийматися в турборежимі. В той же час ми бачимо, що правляча партія, попри те, що нам розказали, що десь в нідрах там офісу, ще якогось офісу щось розробляється, що навіть правляча партія не приступила до серйозної дискусії щодо того, якими будуть ці закони. Немає такої дискусії і в парламенті, немає відповідного майданчика. В парламенті в попередньому в нас існувала така неформальна Мінська платформа, де ми вивчали і досвід Хорватії, і досвід Колумбії, і досвід інших країн, які пережили ці такі конфліктні синдроми, враховуючи навіть, що українська ситуація абсолютно інакша, і ми маємо не внутрішній конфлікт, а зовнішню агресію. Але мене турбує, що партія влади приймає дуже важливі закони, не читаючи, і така ситуація може бути і зараз. Якою є позиція моя особиста, як людина, яка 5 років мала безпосередню причетність до миротворчих процесів і відповідальність за це, так само працювала в гуманітарній Мінській групі. Очевидно, що ми маємо нарешті прийняти законодавство, яке буде відповідати і міжнародному гуманітарному праву, зафіксувати в українському законодавстві навіть необхідне термінологію, яка відсутня. Мене турбує, що в нас сьогодні акцент влади йде тільки в сторону прощення. Прощення, прощення, прощення. Така, знаєте, іноді виникає враження, що це Україна напала на Україну. Мені здається, спочатку має стояти і питання відповідальності. Адже досвід Хорватії, досвід Колумбії, досвід інших країн, які прийняли закони про амністію і перехідне правосуддя, враховували позиції визнання провини. Кожен той, хто потрапляє потім під амністію, в першу чергу має визнати провину, що це він взяв зброю проти своєї країни. Друге, має відбутися роззброєння. Чого сьогодні ми так мало чуємо про демілітаризацію цих територій, які напічкані зброєю? А це є ключове насправді для амністії. Чи можна проводити амністію в регіонах, напічканих зброєю? І хто її буде проводити? Туди має повернутися українська влада. І третє, звичайно, репарації. Створення єдиного реєстру жертв. Сьогодні звучала тема репарації, але хто їх має виплачувати? Знову Україна? І мені дуже важливо, щоб прозвучали питання стану слідства. І я хочу тут погодитися з тим, що протягом от попередніх років, на жаль, були серйозні прогалини в питанні координації слідчих органів, компетенції іноді слідчих органів, але ще таких важливих речей, як збору фактажа. От ми неодноразово зверталися до військової прокуратури, до інших слідчих органів, які цим опікувалися. Там навіть немає такого точного фактажу і заведення всіх кримінальних справ щодо загиблих дітей. Просто заводиться справа, що там дитина загинула. За яких обставин загинула дитина? Її вбили. І це дуже серйозні речі. Абсолютно справедливо, що більшість справ щодо вбивства або поранень українських громадян будуть розглядати не міжнародні суди, а українські суди. Але для цього теж потрібен фактаж. Тим більше нам потрібен фактаж для міжнародних судів. Ми маємо зараз кілька успішних кейсів в Гамбурзькому морському трибуналі і в Гаазькому суді, де Україна має перші такі перемоги. Але це стало можливим завдяки феєричній, фантастичній команді наших дипломатів на чолі з Ланою Зеркаль і тому, що там була дуже чітка підготовка і фактаж. Сьогодні, якщо ми не посилимо збір фактажа, ми просто не матимемо з чим іти до цих судів, де росіяни дуже чітко вміють працювати і відбивати претензії інших країн. Тому ось це треба дуже серйозно посилити. Ще одне питання – сексуальне насильство. От ви знаєте, пані Лутковська, з якою ми мали честь разом також працювати в форматі Мінської групи, знає, що на окупованих територіях проблематика сексуального насильства є не тільки дуже серйозною, а й ми не усвідомлюємо глибини і кількості цих злочинів. З групи наших заручників, яких нам вдалося звільнити в грудні 2017 року 74 людей, 12 зізналися, що до них вони були жертвами сексуальних злочинів. Але зверніть увагу, в жодному міжнародному звіті, куди подавали фактаж, в тому числі і наші партнери з міжнародних організацій, немає цього зафіксованого. Чому? Тому що і під час наших зустрічей, наприклад, з керівництвом Організації Об'єднаних Націй, спеціальним комісаром Генсека ООН з протидії сексуальним злочинам, всі дуже чітко говорять, що має бути спеціальне таке свідчення жертв по спеціальним протоколам ООН, а в нас вони не застосовувалися. Минулого тижня, я хочу подякувати програмі «ООН Жінки», ми передали Генеральній прокуратурі переклад цього протоколу міжнародного для того, щоб Генеральна прокуратура могла його застосовувати під час таких освідчень. І мені здається, це дуже важливо. Ну і на кінець, шановні колеги, очевидно, що для того, щоб ми змогли провести серйозну реформу правову і прийняти фахові, якісно написані закони про амністію, перехідне правосуддя, має бути дуже серйозна дискусія в парламенті, в суспільстві. Сьогодні акцент робиться на найшвидшому запровадженні механізмів проведення місцевих виборів і амністії на деокупованих територіях, як частину перехідного правосуддя. Це нормально, але це неможливо без деокупації, демілітаризації, виведення іноземних військ, тому безпекове питання є ключовим і першочерговим. І якщо ми говоримо про закон виборчий, який є частиною цього блоку, то очевидно, що там мають бути враховані тимчасовість його використання. Ми не можемо давати постійний статус Орду і Орло на весь час, тільки на 3 роки. Має бути обов'язково передбачена участь в виборах тимчасово переміщених осіб, українських ЗМІ і партій. І насправді, можливо, варто думати про обмеження виборчих прав до тих, хто були причетні безпосередньо до катувань, до військових злочинів, до... Ну, це очевидно, якщо ці люди будуть засуджені, але навіть до тих категорій, які можуть потрапити під амністію, застосування обмеження виборчих прав в контексті того, що це також може бути елементом перехідного правосуддя.
Пані Ірина, дякую. Олег Мартиненко, будь ласка, піднімайте руки.
Дякую. Олег Мартиненко, Українська Грецька спілка з прав людини. Після пані Ірини дуже важко визначитися з позитивних чи негативних аспектів амністії починати, але почну з позитивних. Тобто, що позитивного є у самому акті амністії? Чому це не так звана зрада? По-перше, це міжнародні зобов'язання України, які витікають із другого додаткового протоколу до Женевських конвенцій, які кажуть, що після завершення збройного конфлікту, то я повністю згодний з тим, що повинна бути демілітаризація і складання зброї. Сторони намагаються надати якомога більш широку амністію комбатантам. Це міжнародна практика і зобов'язання. З 1990 року більше 140 країн пройшла внутрішні і зовнішні міжнародні збройні конфлікти, і вони здійснили понад 229 амністій, які тим чи іншим чином стосувалися злочинів, які були скоєні під час конфлікту. Що цікаво, що Майже 50% цих злочинів, які були амністовані, це були так звані політичні злочини. І лише 22% це була амністія стосовно воєнних злочинів. Чому країни, це здебільшого країни Латинської Америки та Африки, пішли на те, щоб амністувати воєнних злочинців? Це у міжнародній практиці допускається, оскільки амністія не має точного визначення, є багато інших практик, як нерозглядання юридичної відповідальності, нерозглядання фактів щодо відповідальності вищих посадових осіб. Це така прихована, але фактична амністія. Ці країни пішли на таку амністію воєнних злочинців, тому що якщо, скажімо так, колишнього президента або колишнього головнокомандуючого країни не амністувати, хоча б у завуальованій формі, то конфлікт може знов поставити загрозу миру у цій країні і загрозу новій демократії. Тому, як виключення, це було. Але генеральний секретар ООН наполягає у своїх доповідях, що такі широкі амністії, вони не можуть стосуватися зовсім усіх комбатантів і зовсім не може розглядатися амністія стосовно осіб, які скоїли воєнний злочин. Тепер, чому амністія для України може бути, скажімо так, не зовсім негативним явищем. Ну, по-перше, коли ми хочемо притягнути до відповідальності усіх винних, то я люблю оперувати цифрою 35 тисяч. Це чисельність першого та другого гвардейського корпусів ЛНР, ДНР. А це реальні комбатанти, які тримають окар зброю та приймають участь у бойових діях. До них можна додати, мабуть, 5 тисяч посадовців органів влади вищих, які приймають рішення. І це не лікарі, не вчителя і не, мабуть, навіть працівники органів місцевого самоврядування. І коли ми маємо цифру 40 тисяч, яких ми маємо притягнути до кримінальної відповідальності, то я тут повністю згоден з моїми колегами, які казали про нестачу кваліфікації слідчих, а я ще буду наполягати на нестачі кількості цих слідчих, суддів та прокурорів, які можуть переглянути у ці справи. Такий безпрецедентний випадок був лише у Руанді, коли за грати потрапило 120 тисяч колишніх комбатантів, але для цього світове суспільство заплатило за 10 тисяч суддів, які вони призвали до цієї кропіткої роботи, і більшість цих суддів – це були деревенські старішини. Тобто це були сільські суди, і це була спрощена система так званого місцевого суду Гачача. Але це був один єдиний випадок. В Україні ми вряд чи зможемо повторити таку техніку, і ми можемо констатувати, що навіть якщо ми зможемо переглянути у ці матеріали і, скажімо так, притягнути до відповідальності усіх цих осіб, то 40 тисяч осіб – це проти 44 тисяч осіб, які зараз тримаються у нашій пенітенціарній системі, це майже на 100% більше, ніж зараз там знаходиться. У нас просто не знайдеться стільки приміщень, куди їх посадити. І це в черговий раз може показати слабкість нашої української влади. І якщо вибирати між, скажімо так, амністією як формою прощення і покаранням, яке може і не відбутися, адже ефективність судового розгляду справ комбатантів – це теж що питання, велике питання, оскільки ефективність досить мала, то амністія може виглядати і як позитивна практика для соціального діалогу. Причому тут соціальний діалог. Якщо ми будемо притягати до відповідальності одного комбатанта з боку ЛНР, ДНР, скажімо, то навіть якщо ми його запроторимо за грати, то ми в лапках покараємо ще щонайменше трьох осіб. Це його найближчі родичі. Батько, матір, дружина, може сестра, брат. Але це також люди, які будуть незадоволені тим, що їх родич потрапив до в'язниці. І якщо ми методом елементарних арифметичних операцій помножимо 40 тисяч ще на втричі, то ми будемо мати 120 тисяч незадоволених громадян. Ми можемо не звертати на це уваги, але це бомба уповільненої дії. І саме тому амністії часто запроваджуються саме для того, щоб знизити рівень соціальної напруги. Якою може і має бути амністія?
Олег, будь ласка, завершуйте.
Так, я повністю згоден з пана Іриною стосовно того, що амністія – це досить кропітка робота, як законопроєкт, і в ньому має бути указані події, які підлягає особи амністії. Це проміжок часу, це групи осіб, які підлягають амністії, це склад злочину і це умови, за якою надається амністія. Це може бути роззброєння, припинення дій, публічна відмова від злочинних дій у наступному, це може бути каяття, це може бути елементарні форми пробації, але вони мають бути. Ось за таких умов я вважаю, що амністія може бути розпочата як процес для розробки законопроекту. Дякую.
Дякую. У вас в папках є короткий матеріал, підготовлений Олегом Мартиненком якраз на тему амністії. Плюс на сайті ГСПЛ Олег періодично розміщає цю інформацію, так що, будь ласка, слідкуйте за нашим сайтом. Тут була рука, представляєтеся.
Мене звати, доброго дня всім, мене звати Оксана Сенаторова, я член робочої групи і комісії з правової реформи. Я згодна з багатьма виступами, які тут прозвучали, ми їх обговорювали на засіданнях робочої групи. Мені би хотілося зробити деякі акценти на певних речах. По-перше, все, що ми обговорюємо, воно все знаходиться у взаємозв'язку. Не може бути примирення без амністії. Не може бути примирення без притягнення винних у вчиненні воєнних злочинів, злочинів проти людяності до відповідальності. Не може бути примирення без встановлення правди, і це вже теж інший аспект, який є дуже важливим в конфліктному і постконфліктному суспільстві. І це не завжди питання, пов'язані з відповідальністю, хоча в тому числі і з ним. Це, скоріше, питання, пов'язані з створенням спеціальних комісій. Але мені би хотілося зосередитися, оскільки тут піднята гостра тема співвідношення амністії і відповідальності, мені би хотілося підняти кілька моментів. Пан Олег говорив про необхідність таких амністій і неможливість застосування амністії до осіб, які вчинили міжнародні злочини. І при цьому він кілька разів згадував термін «комбатант». Нам треба домовитися ще й про застосування термінології і про кваліфікацію конфліктів. Дійсно, існує величезна проблема відсутності експертизи у слідчих, в органах прокуратури. Просто недостатність знань. І ця недостатність знань має бути нами, цей вакуум знань повинен бути нами заповнений. Тому що слідчі не можуть розслідувати, поки вони не можуть кваліфікувати збройний конфлікт. Без кваліфікації. Слідчий не знає, які норми застосовувати, тому що Женевські конвенції застосовуються тільки до міжнародних збройних конфліктів. Якщо кваліфікується ситуація як НМЗК, не міжнародний збройний конфлікт, то там зовсім інший правовий режим. Якщо ми будемо називати бойовиків так званих ДНР, ЛНР комбатантами, то це звільняє їх від відповідальності за участь у конфліктах. Це слід розуміти. Якщо ми кваліфікуємо ситуацію як міжнародний збройний конфлікт, то треба зрозуміти, хто сторони цього конфлікту. Якщо ми воюємо з Росією, і Росія – сторона міжнародного збройного конфлікту, то слід визначитися, в якому статусі знаходяться бойовики так званих ДНР, ЛНР. Якщо вони актори Російської Федерації, то чи дамо ми їм цей привілейований статус комбатанта? Чи не даємо ми їм цей статус? І відповідно тоді слід розуміти, за що і хто амністується. Тому не треба їх називати, перепрошую, комбатантами, бо це буде нас збивати з пантелику, збивати з розуміння, що ми маємо робити. Ще кілька слів по комплементарній юрисдикції, з вашого дозволу, Міжнародного кримінального суду. Комплементарна юрисдикція віддає пріоритет державі. Це не стільки наш обов'язок, це обов'язок наш, тому що ми подали заяви. Ми вже зобов'язалися співробітничати з судом. Але це право, це наш привілей притягувати до відповідальності самостійно. І ми повинні це робити, якщо ми позиціонуємо себе як правова держава, як держава, яка здатна притягнути винних осіб до відповідальності. Ми повинні зробити максимум можливого, чітко сформулювати, хто саме має бути притягнутий, за які злочини. І обов'язково має відбуватися притягнення до відповідальності за воєнні злочини, за злочини проти людяності. А в нас слідчі навіть не знають, що це і як це кваліфікувати. Більше того, не слід боятися так цього міжнародного кримінального суду, як нас багато хто боїться. Ніби всі українські військові будуть там під ударом, під прицілом. Абсолютно ні. Міжнародний кримінальний суд зосереджений на так званих big fish. Він не може, в нього фізично не вистачить, матеріально, фінансово, людського фактору не вистачить, щоб притягнути всіх винних до відповідальності. І це вже наша задача як демократичної правової держави. І вже сьогодні це можна робити. Так, законодавство недосконале, але в нас є стаття 438, і ми можемо її тлумачити в світлі міжнародного гуманітарного права. І це абсолютно нормально. Просто слідчим треба підняти кваліфікацію для того, щоб вони могли це робити, для того, щоб вони знали, як застосовувати міжнародне гуманітарне право. І не тільки слідчим, суддям також це треба робити, це підвищення кваліфікації. Тому, я думаю, попереду багато роботи, і дуже добре, що ми сьогодні в такому широкому колі, не тільки в колі фахівців, але й в колі парламентському, ми обговорюємо ці питання і зможемо почути багато голосів і зробити правильні висновки. Дякую за увагу.
Дякую, пані Оксана. Ми все фіксуємо, всі ці нотатки будуть передані робочій групі президента і тимчасовій спеціальній комісії, яка, ну, в принципі, комітет висловив позицію про те, що доцільно на базі цього комітету якраз забезпечити таку платформу діалогову. Пане Андрій, і ми в цій панелі поки що завершимо дискусію. Будь ласка, дві хвилини.
Андрій Мамалига, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я думаю, що абсолютно, до речі, згоден із попереднім виступаючим. Для того, щоб розробити і запропонувати щонайменше суспільству якусь нашу індивідуальну модель виходу із цього збройного конфлікту, я говорю про деокупацію, реінтеграцію територій, звичайно, треба спочатку для себе вирішити раз і назавжди природу цього конфлікту. І, в принципі, парламент вже зробив це, тому що є закон про особливості державної політики, забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях, де Росія чітко визначена як така, яка чинить збройну агресію проти України. Тобто мова йде про міжнародний збройний конфлікт. Тому очевидно, що говорити зараз про амністію бойовиків очевидно можна, але тоді треба поділити, чітко розуміти, хто такі колаборанти, тобто це громадяни України, які зброєю в руках підтримують агресора, і громадяни інших країн або Росії, які в складі збройних формувань, які підпорядковуються Збройним силам Росії, беруть участь в збройній агресії проти України. Я впевнений, що, в принципі, у разі прийняття закону про колаборантство, і ці напрацювання є, можна тоді говорити не про амністію в класичному розумінні, а про звільнення від відповідальності за певних умов, там, наприклад, визнання вини, зобов'язання там особистої праці і так далі. А щодо росіян, які беруть участь в збройній агресії на Донбасі, то я впевнений, що нам негайно треба імплементувати норми 3-ї Женевської конвенції про військовополонених, створити табір для російських військовополонених в Україні і припинити їх розпихати по колоніям і вішати на них ярлик там терориста. Вони є військовополоненими. Тобто я говорю про осіб, які не вчинили воєнні злочини. Звичайно, особи, які вчинили воєнні злочини, мають нести кримінальну відповідальність згідно кримінального кодексу. Тому, очевидно, це дуже важливе питання, тому що за кожним російським військовополоненим стоїть доля українського військовополоненого. Тому що, на жаль, ми забули про військовополонених України, які знаходяться зараз на території ОРДЛО. Фактично, дуже мало, ну, я оцінюю дуже невеликі зусилля, на жаль, органів влади щодо їхніх звільнення. Да. Якщо особи, які перебувають на території Росії, ще якось більше висвітлюються в пресі і так далі, то про цих, на жаль, ми забули. Тому імплементація Женевської конвенції є одне із першочергових завдань України, якщо ми говоримо про збройну агресію Росії. Дякую.
Дякую, пане Андрію, дякую всім виступаючим. В будь-якому випадку ми повинні розуміти, що вже зараз, під час збройного конфлікту, держава має визначити чітку праву позицію щодо того, який спосіб буде застосована відповідальність щодо осіб, які брали участь в збройному конфлікті. Тобто має бути на початку права визначеність. І ті люди, які беруть участь в збройному конфлікті, можливо, прочитавши ці закони, зрозуміють, що треба припинити ці діяння, тому що наступить невідворотна відповідальність. Це перший аспект. Другий аспект – щодо колаборантів. Ми повинні дати посил всім людям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, що не всі вони колаборанти. А для цього держава має вже сьогодні, під час збройного конфлікту, прийняти законодавство, яким чітко визначити, що люди, які не брали участь в збройному конфлікті з зброєю в руках, що люди, які не приймали рішення, які призвели до окупації, до відчуження державного майна, до грубих порушень прав людини, що ці люди не підлягають кримінальній відповідальності, і вони будуть, ну, максимум люстровані, чи там якісь інші форми відповідальності застосовані. А щодо інших осіб, взагалі, відповідальність не передбачена. Для того, щоб ми зняли страхи тих громадян, які живуть на окупованих територіях, ми про це сьогодні пізніше поговоримо. І третій аспект, ми повинні пам'ятати, що у нас є таке собі наглядове око у вигляді спеціального доповідача ООН з питань перехідного правосуддя, який здійснює оцінку законодавства національного тих країн, які перебувають в стані збройного конфлікту. До речі, на сайті ООН є спеціальна сторінка, там ви можете побачити дуже багато експертиз, оцінок законодавства країн, і, зокрема, в тому числі в частині застосування амністії в тих випадках, які прямо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Переходимо до другої теми – відшкодування шкоди жертвам конфлікту, компенсації. Ну, ми розуміємо, що справедливість щодо жертв, вона не має обмежуватися виключно питаннями відповідальності, має бути забезпечена.